председателя на парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев в студиото на седмицата. Здравейте, господин Главчев. Добре. Защо ГЕРБ иска оставката на председателя на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев?
Ами защото виждате как администрацията, държавната администрация въобще и в частност агенцията за бежанците, как се справя с този проблем.
Някак си от обосновките разказвате историята за починали от инфаркт сирийски граждани, бежанският център във военна рампа. Може би е ненормално българското общество да очаква, че при 10 000 бежанци няма да има такива смъртни случаи. Това повод ли е за такова искане?
Ами да, може да се каже, че е повод, но причините са...
Нормално е, за съжаление, да умират
нормално
хора.
Нормално е, така че в този смисъл мога да се съглася, че това е
и
повод.
И това да се превръща и в голяма новина, както но... се получи известно време, само създава излишно напрежение.
Но причините са много по-дълбоки. Общо взето виждате, че закъсняват от събитията управляващите с реакцията по този, по този проблем, който е много важен проблем в, в държавата. И ако продължава това изоставане, няма да се получи добър резултат. Много искам да се разгранича от, от това, от обвиненията, че това може да е използване на ситуация, отново да се, да се подклажда и да се внася напрежение, тъй като видяхте, че на Консултативния съвет по национална сигурност достатъчно конструктивно се държахме в, в тази област, въпреки общия доклад, който беше предоставен от министъра на вътрешните работи. Ясно е, че трябва наистина по тази тема, както и по теми, които са важни за обществото, да се търси...
Какво се обединихте по тази тема?
И по тази тема се обединихме, че трябва да, да, да се решава проблема, и то с помощта на Европейската комисия, и, и както се разбира, от скоро се очакват от там финансови
средства. Не казва много, обединихме се да решим проблема, смисъл, но кои решението, решение
са? Решението на проблема, както и на...
Одобрявате ли връщането с чартери на бежанци или на нелегални емигранти?
Всичко, което е, всичко, което е в рамките на европейските норми, няма как да не го одобрим. Всичко, което излиза от тези рамки, ние сме категорично против. Виждате обаче, че действията не са достатъчно енергични, има изоставане. Това всички, всички могат с просто око на невъоръжено да го установят. Така че има нашата конструктивна подкрепа по проблема, но и това решение, както и повечето решения в обществото, са основна грижа на управляващите. След като са се провъзгласили за управляващи, би трябвало да решават проблеми, а не да правят митинги.
Ще подкрепите ли регламентиране на така наречените граждански патрули?
Ми, доста екзотична е тази идея, меко казано. Виждате каква е реакцията. Всеки почва да, да си прави патрули. Отново повтарям, всичко, което е в рамките на закона,
се,
трябва...
Дава се за пример, че в западни държави... Да, да стане част от рамките на закона. Това бихте ли подкрепили?
Има ли такова предложение?
Атака твърди, че има такова. Преди малко Камен Костадинов каза, че в рамките на промените в закона за МВР са направени такива предложения да гражданите да има начин, по който да подпомагат полицията.
Аз мисля, че това е един доста тънък лед, по който се ходи. Става въпрос за граждански патрули обикновено в държави, в които държавата не си е на местото. Така че по-добре е държавата и управлението, което сега виждаме, да, да впрегне сили в решаването на този проблем, тъй като ако оставяме на гражданите да си правят патрули, не се знае докъде ще се стигне.
Нямаше ли такива идеи по време на вашето управление, че там, където полицията не може да се справя в по-малки населени места, където няма как да се назначи постоянен полицай, да, да има в, такава форма?
В малки населени места, където инициативата си идва от самите граждани и това не е предпоставка за противопоставяне, би могло да се мисли в тази насока.
Да, но това също е тънък лед. Сложихте условия, където това не е предпоставка за противопоставяне. Значи, как ще се мери дали е или не?
В малкото населено место. Мисля, че по-лесно може да се разбере, докато, докато в големия град София виждате веднага един прави патрули, веднага друго формирование си прави патрули, това е предпоставка.
Той е в едно малко това село, две връждуващи фамилии, може си направят патрули.
Да, но последствията биха били по-малки. Така че като, ако трябва принципно да разсъждаваме, не би трябвало
вие
да се
правят.
Не би трябвало,
няма
да,
малки,
да,
няма
не би трябвало да се правят такива граждански патрули, а държавата да си влезе в, в ролята и да решава проблемите. Това
ще
е
ходи
най-нормално.
Човек от ГЕРБ в Сирия в делегация?
Ами аз не знам и каква е тази делегация. Не е информирана нашата парламентарна група. От медиите научих, че ще има такава делегация. Не смятам, че е подходящо да се ходи където и да било, без да се знае какви са целите и с кого ще се срещаш.
Политическата криза като риск, според Консултативния съвет за национална сигурност, беше обявено, че всички сте се обединили около декларацията, която представи президента, и в нея се говори за това, че трябва да се спазва стриктно закона при протестите, да не се пречи на другите. И с това ли е съгласна парламентарната партия ГЕРБ?
Коя демократична партия няма да е съгласна с това, че трябва да се спазва закона?
Вие не одобрявате блокирането, окупирането от тези групи?
Ако почнем с неспазването на закона, първо трябва да погледнем в собствения си двор, а именно в каква е буферната зона около Народното събрание, която е в нарушение на закона за митингите, събранията и манифестациите.
Почва спора, кое е първо? Дали тази буферна зона е създадена заради това, че не спазват закона тези, които искат да окупират, например, парламента и да пречат на депутатите да работят?
Категорично законите са за това, за да бъдат спазвани. Това няма как да ви кажа нещо по-различно в качеството
ГЕРБ
на народен
представител.
ГЕРБ
е да се махнат загражденията и да се спре с блокирането на кръстовища и улици.
Загражденията на парламента трябва да бъдат премахнати.
Така, втората част.
Само, че мисля се, че и оттам надсетне се проистече и втората част. Но това, за да се случи, трябва един много простичък акт да бъде извършен от министър-председателя на България и да си подаде остатък.
Дама, миналата седмица БСП и ДПС доказаха, че също имат хора, които да застанат пък за това да не си подава оставката. Министър-председателя.
Говорите за митинга, който да организираха ли? Не ми се ще да навлизам в...
Няма да се води диалог по темата, кои са били повече. Не, това е, да, но факт е, че имаше хора, които са на противното мнение.
Не ми се ще да навлизам в това какво представлява този митинг, тъй като по-скоро трябва да се изследват психологически характеристики на лидери на партии. Тъй като, ако си спомняте, ние в деня, в който обявихме, че ще правим митинг, след многократни обвинения, че ни организираме и буниме протестите и на студенти, и на кой ли не, и категоричното наше отричане на такава теза, по инициатива на структурите решихме наистина да направим митинг, който беше спонтанно организиран от структурите на ГЕРБ. Категорично ви го твърдя. 2 часа след това и разбрахме, че БСП и ДПС правят митинг, и то в София, на Олзмус, в който има футболно дерби. Много смущаващо е това. За нищо друго според мен не става въпрос, освен за комплекс в лидерите на тези партии, които го организирах. Сега дали е дипов или кастрационен комплекс, вече трябва да работа на психолози, но не трябва да се оставят лидери с комплекси дълго време да са в политиката, тъй като историята показва много лоши примери в тази посока.
Все пак не стана до край ясно. Призовава ли ГЕРБ хората да спрат да блокират?
ГЕРБ призовава...
Да спрат да пречат. С участието си в съгласието на Консултативния съвет за национална сигурност за това, че трябва стриктно да се спазва закона, включва ли се ГЕРБ в призива: освободете кръстовището, освободете улиците, освен по реда, по който е предвидено в закона, че може да се протестира. Излезте от аудиториите, които са блокирани, за вашите колеги, които не искат да участват в протест.
Ами, аз, доколкото знам, висшите училища имат автономност. И
въпросът е, за какъв принцип застават?
Принцип, аз ви го казах още категорично, присъединявайки се към с текста на Консултативния съвет за национална сигурност, че трябва да бъде спазван закона. Очевидно, че ние сме за това да бъде спазван закон и няма как да сме на друго мнение, но примера се дава, още един път ви казвам, от Народното събрание. Това е законодателния орган. Ако видите какво се случва в парламентарна зала, как ръководството на Народното събрание непрекъснато нарушава собствения си закон, защото правилника за организация дейността на Народното събрание е със статут на закон, какво да искаме от гражданите на България да спазват закона?
Спора става, кой да отстъпи пръв ли? Кой пръв да почне да спазва закона? Първо заграждението ли се махнат?
Ама няма спор, според мен. Законодателят трябва да дава пример как се спазва закона, то е ясно.
Ако БСП и ДПС изгубят евровота, да има национални парламентарни избори. Бихте ли приели от ГЕРБ такъв изход от завързания възел с политическата криза?
А вие чули ли сте точно така формулировка?
Да, Йордан Цонев го каза преди малко, Камен Костадинов потвърди, че това е логично. Волен Сидоров преди него каза, че е логично. Възможно ли да постигнете това съгласие?
Какво означава да бъде загубен вота? Първо трябва много... Когато обещават нещо от Българска социалистическа партия и ДПС, трябва да сме много внимателни, тъй като обикновено те не си спазват обещанията. Едно говориха преди изборите,
друго правят. Ако нямат 50% от броя депутати в Европарламента...
Кой това?
БСП
и ДПС
взети заедно. Ако те нямат, България 18 ли щеше да има? Има в момента 18.
Но мисля, че майче ще намалят. Както и
добре,
да, това са
ако няма 9, да се приема, че е загубено доверието.
Ма то доверието очевидно, че е загубено и това го показва.
Не, това е офертата, да кажем не оферта, това е по-скоро идеята на някои от представителите на тези партии.
Основният проблем тук е, че обикновено ДПС, пък и не само ДПС, сега са заедно с БСП, правят избори, когато обонянието на човека в боянските сараи усети, че му мирише на избори. Само че тук нещата вече са по-различни. Трябва по-рано да се направят възможно най-скоро избори, тъй като от това там миризмата на избори вече се превръща в зловоние от всичко това, което се случва.
Не сте съгласни на такъв на такова съгласие. Се преброите на евроизборите.
Ние не
и да се види дали България да тръгва.
Ние
на
не може да бъдем сигурни, както и българското общество, че това е истината, че това не е поредното лъжливо предложение, което се дава от тези две партии. Доста са се нападили българските граждани.
Депутата в Европарламента, или пък се опасявате предвид социологическите проучвания, според които БСП е първа политическа сила, казва Галъп, с 21,5%, ГЕРБ е малко над 18%, а Реформаторския блок е с почти 7%, ДПС с почти 6%. И като се събират, нещата изглеждат на кантар, ако само между тези партии се...
Абсолютно, от нищо не се опасяваме. Искаме възможно най-скорошни предсрочни парламентарни избори, което да мине първо през оставка на правителството и разпускане на парламента, и когато изберат българските граждани, той да управлява. А в такива...
А може ли да се вярваше, кажат от БСП, изчисления... пак на ГЕРБ, че няма да кажете пак, че не сте доволни от резултат? И затова трябва да има нови избори.
Оставете ГЕРБ. Верно, че ГЕРБ е първата политическа сила с 1,100 избиратели от последните избори, но въпросът е българското общество да вярва какво ще му се случи след тези избори, за което би трябвало да бъдат убедени в честността на провеждането на тези избори категорично, за да не се случи това, което се случи в деня на размисъл по време на предишните
избори. Ще подкрепите ли връщане на данъка върху доходите на най-бедните?
Ами да ви кажа, това е едно от най-смешните неща, които съм чувал напоследък. Тук се извършва окупация от страна на мента-финансисти на територия, в която работят експерти в областта на финансите. Изтласкване има на премиера, който разбира от финанси, и на финансовия министър, и вземат надмощия хора, които явно само те си мислят, че разбират от финанси.
Имаше логични аргументи в полза на това решение, че ако се премахне изобщо не, да има необлагаем минимум за всички, тогава и човек с 3000 лева и човек с 300 лева върху първите 300 лева, за единия от които обаче това са всичките пари, няма да има данък.
Това е логиката на необлагаемия минимум. Това, което се предлага в момента, не се знае и какво е всъщност, тъй като имате ли така конкретно отново, това е като ако получим 50% от депутатите, ще направим избори. Това, което се предлага във варианта, в който се предлага, е, че следващата година би могло да бъдат освободени тези с най-ниски
заплати. Не освободения, да им се върнат парите само на тези хора, които наистина са получавали по 320 лева ли е в момента минималната работна заплата.
310, 340 ще стане от месец януари.
Този, който е взимал всеки месец 340 лева, са му взимали данъка през годината. Да, защото няма как да се разбере да не го кара да декларира всеки месец, например, найми, дали има друг някакъв доход по граждански, авторски договор или какъвто и да е. И след това на края на годината, като се види, че той наистина е взимал само 340 лева на месец, да му се върне този събран през годината
през
данък.
През май месец
2015. Да, това е идея.
Отново едно намерение, което нито е разписано конкретно какво точно ще бъде, тъй като виждате, че ние с вас в момента преме...
Не, аз ви го описах според мен коректно това, което съм разбрал.
Има различни вариации на това, което казвате. Това е едната вариация, може през механизма на общественото осигуряване да се връща.
Вие срещу принципа сте изобщо.
Абсолютно срещу принципа съм, да.
Нищо кой, да който, не се връща който, на най-бедни.
Принципа, по който да се връща, не е работещ.
А кой да бъде?
Освен всичко друго, това е поредната идея, която се предлага, която торпилира приходната част на бюджета. Просто бюджета във вида, в който се представи и ще бъде прият, както разбрахме по уверенията на всичките от управляващите, ще бъде прият в този му вид, е торпилиран още сега. Около над 100 милиона в приходната част вече ги няма. Трябва да кажат какво ще се случи с 100 милиона в разходната част и за сметка на кой от разходите ще бъде. Вместо това те правят нови и нови такива предложения. Само от ранното пенсиониране, което миналата седмица се прие, ако си спомняте, само то ще нанесе около 45 милиона вреди на бюджета, които пък 45 милиона ги няма в бюджета на общественото осигуряване. Даже е станал скандал на бюджетна комисия, като са записали къде са тези 45 милиона, ми няма ги било отговора, но въпреки това е гласувано.
Абсурдни бюджети. Вярно ли, че ГЕРБ се канел да вдига пенсии със заем, както казва Симеон Дянков, при представенето на книгата си «Кризата в еврозоната» отвътре, представяне, което направил тази седмица в Брюксел? Вие бяхте добре запознат
никога не е обсъждан вариант да бъде дигани пенсии.
Симеон Дянков лъже, така ли?
Аз не съм присъствал на такива разговори.
Или да кажем,
в рамките на бюджетна комисия не съм присъствал на такива разговори с такава насока.
И съжалявал, че не вдигнал ударно заплатите?
Ами, той има някои неща, за които да съжалява, въпреки безспорния му принос за запазване на бюджетни параметри, които ни направиха след отличниците на Европа. Но приноса му за стабилизиране на финансовата система по време на криза на България е неоспорим. Но има неща за майчинските...
За отличниците на Европа прозвуча... Ами... В смисъл, той е бил отличник
иначе нямаше да може да ползваме евросредства. Виждате, при първи съмнения, които се получават, какво се случва? Веднага се спират евросредствата.
А каква е отговорността на ГЕРБ за проблемите с европарите? Понеже факт е, че за една сериозна част от дебатите, които се водят около използването на парите, става дума за процедури, случвали се по времето на управлението на ГЕРБ. А някои от тях наследени от времето на тройната коалиция. Т.е. за по-скоро системни проблеми.
Ами, проблемите сигурно са системни, тъй като и периода е обхваща управление вече на трето правителство. Все пак основно критиките са насочени към конкурсите по обществени поръчки, а те в по-голямата си част са проведени при предишното правителство, има предвид преди ГЕРБ правителство. Това прехвърляне на топката, обаче не е много ползотворно прехвърлянето на топката и кой е виновен и кой не. И фактите са такива, че по време на предишната тройна коалиция бяха спряни евросредства. Другия факт е, че сега отново ги спират, а по времето на ГЕРБ бяха освоявани и то в десетки пъти повече, отколкото по време на предишната тройна коалиция. Така че не смятам, че е от полза на сегашните управляващи да правят такива съпоставки, както и много други съпоставки, тъй като те безспорно са в полза на ГЕРБ.
Трябва ли да се спре с практиката? Въпроси на съдебната власт да се решават от парламентарни комисии през тази седмица. За Мишо Бирата беше създадена, вие предлагате за Бисеров, само главявахте преди това за Хохигер комисия. Този принцип може да се върти до безкрайност.
Този принцип може да се върти до безкрайност, но пак ви казвам, въпрос е да сте направи сравнение какво е правила едната комисия и какво е другата. Както казахте, комисията Хохегер, възприехме варианта, че и логиката, че такава една парламентарна комисия би могло да се тълкува, че е инструмент за политически натиск, и за да се категорично да се отделиме от това мнение, ние възложихме на Сметна палата и на Агенция Държавно финансова инспекция да се произнесе по двата казуса.
Може би и сега ще направят също на държавни органи да възложат за Мишо Бирата.
Не знам какво ще направят за Мишо Бирата, но факта е, че в сегашното Народно събрание броя на анкетните комисии и особено парламентарното време, което заемат дебатите по тия парламентарни комисии, отнемат от времето на цялостния законодателен процес, който е нормално би било да бъде по-голямо времето за законодателна дейност, отколкото за анкетни комисии, а тук е точно обратното. И последният ден, в който имаше редовно заседание, това беше в четвъртък, целият ден премина при разисквания за авиоотряд 28 и образуването на комисията за Мишо Бирата, а сега за бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще имаме извънредно заседание. Не е нормално бюджет да се разглежда в извънредно заседание, а в редовно заседание да се гледат Мишо Бирата и авиоотряд 28.
Подкрепяте ли намаляването на субсидиите на партиите?
А има ли такова предложение от управляващите?
Да, Георги Кадиев.
А те дали го подкрепят, тъй като там чух
различни... Принципа на въпроса с въпроса да се измъкнете от отговора.
Не.
Да или не?
Ще ви кажа на каква е нашата позиция по въпроса, както и другите проблеми трябва да се решават от управляващите.
За да не я увъртолим в думи, да кажете подкрепяме, да, и аргументи, или не подкрепяме. Аргументи, за да е ясно каква е позицията.
Приемаме,
не да изговорите
приемаме, много приемаме ясно. Така конкретно намаляване на субсидиите.
Подкрепя.
Не само, че го подкрепяме, последното намаляване на субсидиите се случи по време на управлението на ГЕРБ. Ние отвързахме субсидията от минималната работна заплата и затова тя е 12 лева. Ако беше до сега вързана, както беше при предишните парламенти, с минималната работна заплата, ще бъде 17 лева от 1 януари. Така че ние сме показали, че подкрепяме. Чакаме сега да видим какво предложение ще направят управляващите, тъй като ние каквото и предложение да направим, то не се приема. Това е част от обстановката в Народното събрание, което все повече започва да прилича на описаното в книгата «Полет над куковиче гнездо» на Кен Киси. Там, си спомняте, има и една старша...
Лудница ви прилича Народното събрание.
Все повече започва да прилича, казвам, да но се спре на време и да това той е дух. Имаме си и старша сестра... Ръчит, както така, че дано
се... старшата сестра.
Всеки да разпознава каквото сметне за необходимо. Чели сте доста известни книги, много от слушателите също са чели. Все повече и повече започва да наподобява обстановката в Народното събрание. Не трябва, това трябва да се прекрати. Трябва да работят институциите.
Бойко Борисов от операцията на коляното? Това не е жълто любопитство, по-скоро става дума за основен политически лидер в България. Четах някъде, по-скоро може би така в жълтия сектор вестници, че щял да се възстановява чак до изборите, че ще отсъства от активния политически живот.
Това е медицински въпрос. Не мога да ви отговоря как точно се е възстановява, но аз чухме се вечерта след операцията и на следващия ден. Поддържаме връзка. Така че нормално звучи.
Не очаквате да отсъства от активния политически
живот. Но по-скоро това е въпрос вече на организъм, на възстановяване и на компетентно мнение на медици.
Заместник председателя на парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев в студиото на Седмицата.